Laudetur Jesus Christus.
Pochválený buď Ježiš Kristus.
Vatikánsky rozhlas sa vám hlási po slovensky.
Vážení poslucháči, vitajte pri počúvaní nášho utorkového vysielania. V pravidelnej rubrike Očami viery, vedy a kultúry budeme hovoriť o internete ako o veľkej výzve pre globálnu komunikáciu a novú evangelizáciu.
Predtým sa však pozrieme na aktuálne cirkevné dianie. Pekný večer vám prajú
Slavka Golisová
a Daniel Lisi.
Vatikán. Úvaha Benedikta XVI. Nad hodnotou biblickej exegézy bola v centre pozornosti na dnešnom zasadnutí biskupskej synody, ktorá pokračuje na tému Božie slovo v živote a poslaní cirkvi vo Vatikáne. Zasadnutiu dnes predsedal austrálsky arcibiskup Sydney George Pell. Svätý otec si ďalej spomenul na dramatickú situáciu v Iraku, čím vyvolal mnohé emócie v synodálnej aule, na monsignora Faraja Raha, ako aj ďalších dvoch kňazov či veriacich, ako aj ostatné obete násilnosti v Iraku. Všetky ich mená dnes prečítali v aule, pričom ich nazvali novodobými mučeníkmi, ktorí sa za nás dnes modlia v nebi. Teraz je rad na veriacich, aby žili Božie slovo na znak odpustenia, dodal svätý otec. S príhovorom vystúpil aj chaldejský patriarcha Emanuel III. Deli, ktorý okrem iného povedal.
Žiť Božie slovo znamená pre nás svedčiť ním aj za cenu vlastného života, ako sa to stalo a ako sa to aj deje pri obetovaniach sa biskupov, kňazov a veriacich.
V tejto súvislosti hovoril aj Don Giorgio Costantino na briefingu, podľa ktorého je situácia v niektorých častiach Iraku veľmi tragická. V krajine chýba elektrina, voda, benzín, telefónne spojenie, celé ulice sú zablokované, školy zatvorené, nemocničná starostlivosť je obmedzená a ľudia sa boja únosov, výtržnosti a zastrašovania. Chaldejský patriarcha Emanuel III. Deli hovoril zasa v rozhovore pre Vatikánsky rozhlas o tom, čo môže v tejto situácii robiť synoda.
To, čo môže urobiť, je hovoriť so zodpovednými, ktorí môžu priniesť krajine pokoj. Všetci môžu niečo urobiť modlitbou a rozhovormi so zodpovednými jednotlivých vlád.
Vatikánsky štátny sekretár kardinál Tarcísio Bertone zasa hovoril o mladých. Spomenul, že len 13% dospievajúcich veriacich považuje za dôležité uvažovanie nad Bibliou, pričom počiarkol, že napriek tomu, že sú ľahostajní k písanému slovu, sú dnešní mladí pripravení a ochotní prijať živé svedectvo dospelých, ako aj vychovávateľov, ktorí by Božie slovo vložili do svojej každodennej praxe. Účastníci synody dnes príhovory často prerušovali veľkým potleskom a v závere spoločne opakovali tému potreby a významnej úlohy katechétov, ktorých formovanie v Božom slove musí premieňať životy tých, ktorí ho počúvajú, aby sa stali jeho svedkami. Viera a život, ako dodali v závere, musia byť integrované tak, že Boh a šťastie nebudú príjmané odlúčene, a to najmä v generácii mladých. Pastier, ktorý slúžil cirkvi až do poslednej chvíle jeho evangelizačného poslania. To sú slová z telegramu pápeža Benedikta XVI., ktorý dnes zaslal pri príležitosti úmrtia bývalého arcibiskupa hlavného mesta Quita v Ekvádore 83-ročného kardinála Antonia Joseho Gonzálesa Zumáragu.
Svätý otec si v ňom ďalej spomína na pôsobenie tohto pastiera v diecéze Machala a neskôr jeho miesto arcibiskupa mesta Quito. Kardinál bol tiež čestným predsedom konferencie biskupov Ekvádoru a tiež predsedom výboru posledného misijného kongresu v Amerike. Na záver poslal pápež všetkým smútiacim apoštolské požehnanie.
Taliansko. Pápež Benedikt XVI. Sa spolu so synodálnymi biskupmi včera večer zúčastnil na koncerte Viedenskej filharmónie, ktorý organizovala nadácia Pro Musica e Arte Sacra pri príležitosti osláv roku svätého Pavla v bazilike svätého Pavla za hradbami. Účastníci 12. generálneho zhromaždenia synody si tak vykonali púť k hrobu tohto apoštola národov. Pri tejto príležitosti sa Viedenskej filharmónii a prítomným prihovoril svätý otec po taliansky aj po nemecky. Pozdravil organizátorov, hudobníkov, biskupov a všetkých prítomných a pokračoval slovami o 6. symfónii Antona Brucknera, ktorou sa orchester predstavil.
V 6. symfónii sa nám predstavuje viera jej autora, schopná prenášať svojimi kompozíciami duchovnú víziu života a histórie. Pri počúvaní tejto slávnej skladby v bazilike zasvetenej svätému Pavlovi začneme prirodzene uvažovať o prvom liste Korinťanom, v ktorom apoštol potom, čo hovoril o rozdielnosti a jednote chariziem, prirovnáva cirkev k ľudskému telu, zloženému z rozdielných údov, ktoré sú však všetky nevyhnutné pre dobré fungovanie. Aj orchester a zbor sú zložené z rozličných hlasov a nástrojov, ktoré tým, že sa zladia medzi sebou, ponúkajú melodickú harmóniu príjemnú uchu aj duchu.
V závere udelil Svätý Otec všetkým prítomným apoštolské požehnanie.
Očami viery, vedy a kultúry.
V našej pravidelnej rubrike Očami viery, vedy a kultúry sme minulý týždeň venovali pozornosť téme Internet ako veľká výzva pre globálnu komunikáciu a novú evangelizáciu.
Dnes by sme sa hlbšie pozastavili aj pri jeho limitoch či nebezpečenstvách, ktoré využívanie tohto moderného prostriedku komunikácie v sebe skrýva. O týchto nebezpečenstvách hovoril vo svojom príhovore už Ján Pavol II. Počas Svetového dňa masovokomunikačných prostriedkov 12. marca 2002, keď povedal:
Vyvstáva však niekoľko otázok, ktoré si treba položiť, ba čo viac ozrejmiť pri využívaní internetu pre evangelizáciu. Jednou z jeho základných vlastností je, že poskytuje takmer nekonečné množstvo informácií, z ktorých mnohé trvajú len okamih. V kultúre, ktorá sa živí pominuteľným, je preto ľahké upadnúť do nebezpečia, že sa uverí tomu, že fakty sú dôležitejšie ako hodnoty. Internet ponúka množstvo poznatkov, ale neučí hodnotám, a ak sa tieto hodnoty zanedbávajú, odnáša si to naša vlastná ľudskosť, človek ľahko stráca z dohľadu svoju transcendentnú dôstojnosť. Napriek obrovskému potenciálu dobrého a osožného sú nám všetkým dobre známe aj niektoré ponižujúce a škodlivé spôsoby využívania internetu. Zodpovednosť za garantovanie toho, aby tento skvelý a obdivuhodný nástroj slúžil všeobecnému dobru a nestal sa škodlivým, majú určite aj orgány činné vo verejnej správe. Internet navyše radikálnym spôsobom mení psychologický vzťah človeka s priestorom. Pozornosť priťahuje na to, čo je hmatateľné, užitočné a okamžite k dispozícii, pričom neposkytuje priestor pre zamyslenie sa a pre hlbšiu reflexiu, čo pre ľudskú bytosť je životne dôležité, totiž mať čas a vnútorný pokoj, aby mohla premýšľať a uvažovať o živote a o jeho tajomstvách a mohla tak postupne dospieť k zrelému spravovaniu samej seba a sveta, ktorý ju obklopuje.
Porozumenie a múdrosť sú ovocím kontemplatívneho pohľadu na svet a nevychádzajú iba z holého nadobúdania faktov, čo aj zaujímavých. Sú výsledkom intuície, ktorá preniká do najhlbšieho významu vecí, v ich vzťahu medzi sebou a s celou skutočnosťou.
Internet ako fórum, na ktorom je prakticky všetko akceptovateľné a takmer nič nie je trvácne, pomáha relativistickému spôsobu myslenia a niekedy napomáha aj k úniku pred zodpovednosťou a osobným angažovaním sa. Skutočnosť, že prostredníctvom internetu môžu ľudia nadväzovať a rozvíjať svoje vzájomné kontakty tak ako nikdy doteraz, ponúka vynikajúce možnosti aj pre šírenie evanjeliového učenia. No pravdou je aj to, že kontakty nadväzované a udržiavané elektronicky nebudú môcť nikdy nahradiť tie ozajstné, priame a ľudské, aké si vyžaduje pravá evanjelizácia. Tá totiž závisí vždy aj od osobného svedectva, vydávaného tými, čo boli poslaní evanjelizovať.
Toľko teda Ján Pavol II. Na adresu nebezpečenstiev, ktoré ukrýva v sebe internet. O nich však hovoria dnes aj psychológovia. Vplyvný americký časopis American Psychologist nedávno publikoval výsledok prieskumu, uskutočneného na vzorke 93 rodín. Vyšlo z neho najavo, že používanie internetu im prinieslo výrazné zredukovanie ich spoločenských vzťahov a súčasne zvýšilo v nich hladinu depresie.
Do slovníka psychopatológie v priebehu posledných rokov pribudla ďalšia duševná porucha, chorobná závislosť na internete. Ide o psychosomatickú poruchu charakterizovanú závislosťou, narušením medziľudských vzťahov, zmenami nálad, poruchou vnímania a pozornosti a impulzívnym správaním. Kanadské zdravotnícke združenie tvrdí, že internetová závislosť Internet Addiction Disorder, je reálna rovnako ako alkoholizmus. Vyvoláva tak ako iné chorobné závislosti, sociálne problémy, nekontrolovanú žiadostivosť, krízy, abstinencie, spoločenskú izoláciu, problémy v manželskom spolužití, ekonomické a pracovné problémy. Ľudia, ktorí sú najviac vystavení nebezpečenstvu, že tejto chorobe prepadnú, sú osoby vo veku medzi 15. a 40. rokom života, ktorí majú vo všeobecnosti ťažkosti v komunikovaní s inými ľuďmi.
Očami viery, vedy a kultúry.
Medzi nové chorobné závislosti, ktoré súvisia s využívaním internetu, tak ako ich opisuje psychopatológia, patria.
Hranie hazardných hier online. Tento problém je už dávnejšie zaradený do diagnostickej príručky psychických porúch. Možnosť vstupu prostredníctvom internetu priamo z domu do virtuálnej herne alebo na rôzne webové stránky, kde sa uzatvárajú stávky, zaiste veľmi uľahčilo zrod takého typu chorobnej vášne, ktorá môže mať závažné následky na život ľudí čoraz mladších vekových kategórií. Okrem toho, že narúša medziľudské vzťahy, ruinuje ich aj po ekonomickej stránke.
Ďalej je to tzv. Cybersexual addiction, pod ktorý možno rozumieť, či už všetok materiál neprístupný mládeži do 18 rokov, alebo rozvíjanie komunikácie s erotickým obsahom prostredníctvom e-mailov alebo rozličných foriem tzv. Chatu. Takáto komunikácia, ktorú možno kedykoľvek prerušiť, jednoducho zmiznúť, ostať v utajení či komunikovať pod zmenenou identitou, nielenže hlboko narúša opravdivé medziľudské vzťahy, napomáha rozvoju tienistých stránok vlastného ega, ale narúša aj pocit vlastnej identity.
Do chorobnej závislosti sa môže zvrhnúť aj nadväzovanie virtuálnych známostí prostredníctvom elektronickej pošty alebo četovania. Zvlášť četovanie môže ľahko vyústiť do závislosti, pretože osoby, ktoré sa prostredníctvom neho virtuálne stretávajú, sa zdanlivo ukazujú byť schopnými ponúknuť tomu druhému nielen príjemnú a galantnú spoločnosť, ale aj taký druh záujmu o problémy toho druhého, podpory či povzbudzovania, aké si často vyžadujú mnoho rokov vzájomného osobného poznania sa a pestovania skutočného, reálneho priateľstva, ktoré sa medzi nimi zrodilo. Pri četovaní si možno prisvojiť akúkoľvek totožnosť, schopnosti, pohlavie či vierovýznanie a zaplniť nimi prázdno vytvorené z neuspokojených potrieb po medziľudskej komunikácii alebo túžob po znovu nájdení vlastnej totožnosti či stratenej sebaúcty.
Ďalším nebezpečenstvom sú videohry. Aj na nich sa možno stať ľahko závislými pre charakteristickú črtu, akou je tá, že hráč sa vžíva do postavy hlavného hrdinu tej ktorej hry a stotožňuje sa s ňou. Oproti tradičným hrám, ktoré už sami o sebe obsahujú mnoho prvkov napomáhajúcich odosobneniu sa hráča, sú tieto ešte toxickejšie, pretože sa pri nich využívajú technológie, ktoré ich zbavujú tak povediac hravej podstaty, teda toho, že ide len o hry a nie o skutočnosť.
A napokon je to závislosť na hromadení informácií, charakterizovaná prehnaným, krčovitým až chorobným hľadaním stále nových a nových informácií po celú dobu, počas ktorej je užívateľ napojený na internet. Doslova ich loví, prechádzajúc z jednej webovej stránky na druhú a stráca pojem času pri nekonečnom sliedení a pátraní v materiáloch databank. Sú ľudia, ktorí chcú všetko vedieť okamžite a mať čo možno tie najnovšie a najčerstvejšie informácie, no často sa pritom chytajú do pasce ich nadmerného množstva, ktoré ich napokon zavalí ako lavína.
Toľko teda dnes o nebezpečenstvách, ktoré v sebe môže skrývať internet z pohľadu cirkvi a psychológie. V našom vysielaní na budúci týždeň sa ešte raz zamyslíme nad touto témou, a to z dvoch hľadísk. Jednak z pohľadu psychológie, ktorá upozorňuje na vplyv internetu, pokiaľ ide o medziľudské vzťahy, a tie z pohľadu možného vplyvu internetu na život dieťaťa.
Z dnešného vysielania je to všetko, milí poslucháči. Ďakujeme vám za pozornosť a tešíme sa na stretnutie opäť zajtra.
Laudetur Jesus Christus.